Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиянең киләсе президенты урынына намзат буларак тәкъдим ителүче Дмитрий Медведев кем ул? Башкортстан хакимиятләре дә Медведев намзатын хуплауга кушылды. Әфган һәм НАТО көчләре 10 ай буе Талибан кулында булган Муса Кала шәһәрен контрольгә алып, чистарту эшләренә кереште. Әмма Талибан күрше Сангин районына һөҗүм итте. 4-нче бөтен дөнья татар конгрессына Рымбур татарларының тәкъдим теләкләре. Дүшәмбе көнне Путин тарафыннан киләчәк президент урынына хупланган Дмитрий Медведев икенче көнне үк Путинның үзен киләсе премьер итеп күрергә теләвен белдерде. Ул президент сайлауларында җиңгән очракта Путинга хөкүмәт башлыгы булырга тәкъдим итәчәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русия президенты Путин үзенең варисы итеп игълан иткән вице-премьер Дмитрий Медведев сишәмбе көнне телевидениедә мөрәҗәгать белән чыкты һәм Путинны хөкүмәт башлыгы итеп күрергә теләвен белдерде. Медведев үз мөрәҗәгатендә Путин алып барган сәясәт инне алга җибәрде һәм бу юнәлешне дәвам иттерү кирәк диде.
Мало избрать нового президента.
Хәзерге идеологияны хуплаган яңа президентны сайлау гына аз, тупланган команданың эшен шулай югары дәрәҗәдә дәвам иттерү зарур. Һәм ил үсеше өчен башкарма хакимияте хөкүмәт башлыгы вазифасында Владимир Путинның булуы мөһим.
Владимировича Путина.
Диде вице-премьер Дмитрий Медведев. Күптән түгел Бердәм Русия фиркасының кырылтаенда Путин үзенең премьер-министр булуы ихтималын инкар итмәгән иде. Әмма моның өчен берничә шартның үтәлүе кирәк дип белдерде ул шахта Путин. Ягъни дума сайлауларында Бердәм Русия фиркасы җиңсә һәм киләчәктә президентлыкка үрнәк варис табылса, ул премьер булырга ризалыгын белдерәчәген әйткән иде. Хәзер инде бу ике шартта үтәлде дип әйтергә була. 99 елда Путин хөкүмәт башлыгы булып эшләп алган иде инде. Нәкъ Путин премьер булган елларны Русиядә берничә зур теракт булды. Аерым алганда Мәскәүдә һәм Волгодонскида йортлар шартлатылды. Чечнядә сугышның икенче кампаниясе башланды. Путин ул чакта бик аз вакыт бары ярты ел тирәсегенә хөкүмәтне җитәкләде. Һәм шуннан 31 декабрьдә президент вазифаларын башкаручы итеп игълан ителде. Хәзерге очракта да бу кабатланырга мөмкин. Әгәр Медведев президентлыктан китсә, аның урынына автоматик рәвештә Путин кала дигән сүз. Бу очракта хөкүмәтнең кеше артачак, президент хакимиятенең дәрәҗәсе түбәнрәк булачак. Социология белгече Ольга Криштановская исә Русиядә сәяси система бөтенләй үзгәрергә мөмкин дип белдерә.
Это будет технический президент.
Бу техник президент кына булачак, ә чынлыкта хәзерге команда идарә итәчәк. Президент никадәр кешесезрәк булса, Путинның дәрәҗәсе дә шулкадәр югарырак булачак.
Слабый будет президент.
Диде социология институтының элитаны ирәне үзәге җитәкчесе Ольга Криштановская. Русия басмаларының күпчелеге сишәмбе көнне Дмитрий Медведев президент була калса да, төп команда шулык булачак дип язып чыкты. Чөнки күптән түгел билгеләнгән яңа министрларның күпләрен нәкъ Медведев үзе тәкъдим иткән иде.
Шулай итеп, Путин президентлыктан киткәч, кем булыр дигән сорауга күпмедер ачыклык керде дияргә була. Узган айда Бердәм Русия фиркасы корылтаенда Владимир Путин үзе үк киләсе сайлауларда лаеклы президент сайланса, үзенең премьер булып калу ихтималын әйткән иде. Күрәсең, андый лаеклы кеше Дмитрий Медведев булачак. Ни өчен Путин нәкъ менә аны сайлады? Шул сорауга җавапны Али Гыйльми эзли.
42 яшьлек Дмитрий Медведев Путинның иң якын ярдәмчеләренең берсе санала. Тавышын бер кайчан да күтәрми, шау-шулы белдерүләр ясамый, армый-талмый эшли. Кремльдә аның вәзир дигән кушаматы булган диләр. Путинның якташыгына түгел, Петербургның шулык юридик факультетында укыган. Укытучылар әйтүенә караганда, ул студент чакта ук бик тырыш булган. Совет чорында студентларны колхозга бәрәңге алырга җибәрү гадәте бар иде. Башка студентлар эшләмичә кәйф сафа кылып ятканда, Медведев кулына көрәк алып, бәрәңге казый торган булган. Укуын бетергәч, әти-әнисе укытучылар юлын сайлап, диссертация яклаган, университетта хокук дәресләре биргән. Ләкин соңрак шәһәр идарасының тышкы бәйләнешләр комитетына киңәш итеп алынган. Бу комитетның җитәкчесе Владимир Путин исемле кеше булган. Шуннан бирле алар 17 ел бергә. Путин аңа абыйсы кебек, аны үзенең энесе дип карый, аңа илне тапшырып була дип саный. Ул бар тормышы өчен Путинга рәхмәтле ди. Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү җитәкчесе Евгений Волк. 1999 елда Медведев Мәскәүгә килә. Путинның сайлауалды кампаниясен җитәкли. Президент булгач, Путин аны президент идарасы башлыгының урынбасары итә. Газпромда директорлар шурасы рәисе урынын бирә. Бүгенге көндә ул дәүләт күләм программалар өчен җаваплы беренче вице-премьер. Путинның якын тирәлегендә КГБ белән бәйләнеше булмаган бердәнбер кеше санала. Үзен Европа карашлы базар икътисады тарафдары дип таныта. Эшләр Кремль теләгәнчә барса, 3 айдан Медведев президент булачак. Һәм аның вәкаләтләре премьер Путинныкыннан күпкә зуррак булачак.
У президента России полномочия очень большие по конституции.
Конституция нигезендә Россия президентының вәкаләтләре бик зур. Губернатор сайлауларын бетереп, мәгълүмат чараларын буйсындырып, Путин аларны тагы да арттырды. Медведев президентлык белән бергә гаят зур хакимият алачак, ди сәясәт белгече Евгений Волк. Шул сәбәпле Евгений Волк сүзләренчә, 17 еллык дуслыкларына карамастан, Медведев ахыр чиктә абыйсы сызган юлдан тайпылырга да мөмкин. Чөнки сәясәттә тулы буйсыну була алмый. Вазгыят алышына вәгъдәләр онытыла, кешеләр үзгәрә ди ул. Ләкин күзләү белгече булган Путин мондый ихтималлыгына күз аллаган булырга тиеш. Хәзер аның Думада конституцион күпчелеге бар. Канунларны ничек кирәк шулай үзгәртеп була. Русиядә хакимият төзелеше башка илләрдәге шикелле көчле премьер, зәгыйф президент рәвешендә итеп үзгәртелергә мөмкин.
Афганстанның көн ягында 10 ай буе Талибан кулында булган Муса каласы НАТО һәм афган кешеләре тарафыннан яулап алынды. Талибан сугышчылары шәһәрдән куып чыгарылды. Афган кешеләре хәзер шәһәрне яшерелгән миналардан чистарта. Шул ук вакытта Афган саклану министрлыгы Сангин районында йөзләрчә Талибан сугышчысы каршы һөҗүм башлады дип хәбәр итә. Ә ил өчен стратегик әһәмияткә ия булган Кажаки гидроэлектр станциясенә тоташкан юл Сангин аша уза. Мәтин Карышмас сөйли.
Муса Калада уртак күчләрнең идарәне үз кулына алуыннан соң, бүген каршылык күрсәткән соңгы Талибан сугышчыларында һөҗүмнәрен туктатуы турында хәбәр ителә. Талибан узган атна шәһәр тирәсендә 2000 нәп сугышчысы булуын белдергән иде. Шәһәрдән качкан Талибан сугышчыларының төньякка таба тауларда яшеренүләре турында хәбәр ителә. Шул ук вакытта Афганистан саклану министры Көньяк Хелмонд вилаетінің Сангин бистесінде юзлеген Талибан сугышчыларының НАТО һәм Афган уртак харби күчләренә каршы һөҗүм башлатуы турында белдерде. Афганистан президенты Хамид Карзай дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә соңгы вакытта Талибан һәм читтән килгән Аль-Каида күчләренең күч куллануулары хәбәрен ишетүгә шәһәрне урап алырга дигән карарга килүләрен әйтте. Шәһәрдәге кабиле башлыкларыннан Али Шах Мазлумияр бүген радиобызга, әгәр дә Талибан шәһәрне бөтенләй ташлап китте дигән хәбәрләр дөрес булса, бу аларның тарала башлавын, көчләрен югалтуын аңлата дигән сүз дип әйтте. Ул шул ук вакытта бүтән зур Талибан башлыкларының да НАТО тарафыннан кулга алынуы турында хәбәрләр булды дип әйтә. Британия 2006 елның октябрь айында дәвамлы Талибан һөҗүме булган Муса Каладан хәрби көчләрен алып, шәһәр идарәсен Мазлумияр кебек үлкән кабиле башлыкларына калдырган иде. Бу вазгыяттан файдаланырга теләгән Талибан исә февраль айында шәһәрне уратып алды һәм сугышчыларын монда туплады. Максады исә төзелеше дәвам иткән зур Каджаки буа проектын туктату иде. Афганистанда 14 миннән артык проектны яңадан төзекләндерү программы дәвам итә. Алардан берсе Каджаки буасы проекты. НАТО генераль секретары Япте Хупсихефер бу буа Афганистан өчен стратегик бер мәгънәгә ия дип әйткән иде. НАТО башлыгының бу буаны стратегик дип атауындагы максат алга таба яңарту проекты тәмамлану белән аның Көньяк Афганистанда 2 миллион кешегә һәм аларның эш урыннары өчен электрик тәэмин итүе белән бәйле. Ләкин төзекләндерү проектын дәвам иттерү өчен Сангин шәһәреннән Буага тоташкан юлынан тәмамлануы шарт.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен сишәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Русия президенты Владимир Путинның киләсе президентлыкка беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзәтенә хуплау белдерүе бу көннәрдә иң актуаль темаларның берсе. Федераль мәгълүмәт чаралары, җирле матбугатта бу мәсьәләгә карата төрле фикерләр җиткерә. Русиядә президент сайлаулары ничек узачак? Ил тәхетенә намзәт булып баручылар кемнәр? Дмитрий Медведевның Русия президенты булуына Татарстан җитәкчелегенең тәэсире нинди? Бу сорауларга җавапларны Татарстан сәясәт белгечләре белән бергә хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин изли.
Атна башыннан ук Русия җитәкчелеге ил халкына көтелмәгән бүләкләр ясый башлады. Дүшәмбе президент Путин президентлыкка намзәт итеп Медведевны хуплап, күп кенә рәсмиләрне шаккаттырды. Сишәмбе исә Медведев үзе инде булачак президент кыяфәтендә кунак ашы кара-каршы дигәндәй Вести каналы аша Путинны президент сайлаулары узгач Русиянең премьер-министры вазифаларын алырга сорады.
Принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти должности председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Медведевнең бу гамәлен сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов болай аңлатты. Беренчедән, минемчә, Медведевның бу хәмәле Путин белән килешелгән, һәм бу Русия башлыгының куркух исем белдерә. Премьер-министр ул президенттан кала икенче кеше һәм яңа ил башы уңышсыз булып чыга икән, премьер тиз генә президент була ала. Путин Медведевның ахыргача аңа тугры булып калуында шикләнә. Шуңа күрә Медведев Путин сүзеннән чыккан очракта ул аны тиз генә бу урыннан чыра ала. Икенчедән, премьер вазифасы ул күп җаваплылык таләп итә, һәм аның эше күп. Миңа калса, бу очракта Медведев белән Путин рольләрне алмашырлар. Медведев югарыда эшче булыр, ә Путин астангыда идарә итеп утырыр. Минем фаразлавымча, президент сайлауларыннан соң Медведев ниндидер сәбәпләр табып, президент тәхетеннән ярты елдан, бер елдан китәчәк. Тулаем Русия җитәкчелеге тәхетенә Медведевның килүенә кагылсак, Русия сәясәтчеләренең бу уңайдан фикерләре дүшәмбе көн озын үзәк телеканалларда яңгырады. Рәсми фаразлар белән беррәттән рәсми булмаган фаразларында ишетеп булды. Мәсәлән, Эхо Москвы радиосында сишәмбе иртән күрәзәше белән элемтәгә кереп Медведев шәхесе турында сөйләштеләр. Медведевны Русия президенты итеп кую Татарстан җитәкчелегенә ничек тәэсир итәчәк? Республика җитәкчелеге һәм дә сәясәт белгечләре Медведевка нинди мөнәсәбәттә тора дигәндә, сишәмбе иртән җирле матбугатта президент Минтимер Шәймиевнең бу мәсьәләгә карата Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсе басылып чыкты. Республика башлыгы бу вакыйганы илнең демократик бергәлегенә яхшы хәбәр дип белдерде. Ул илдәге сәяси һәм икътисади реформаларның илне югарыга күтәрүгә юнәлдерелүен яхшы аңлый дип белдергән Минтимер Шәймиев бу әңгәмәдә. Владимир Путин командасы әгъзасы буларак Дмитрий Медведев гамәлдәге президентның юнәлешен дәвам итәчәк. Бу исә бик мөһим. Без аның белән яхшы таныш, күп тапкыр очрашабыз. Ул сабыр, халыкны тыңлый һәм ишетә белүче кеше. Республика халкы Медведев намзәтен тиешенчә кабул итәчәк дип белдергән республика башлыгы Интерфаксқа биргән әңгәмәдә. Медведевның президентлыкка намзәт булып баруына карата сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез. Дума сайлауларында бик күп канунны бузулар Путинны куркытты минемчә. Барыбыз да беләбез бердәм Русиянең ничек югары тавыш җыя алганын. Шуңа күрә ул үз дәвамчысы итеп мөмкин кадәр либераль карашлы булган Русия интеллигенциясен көнбатышны канәгатьләндергән Медведевны сайлагандыр. Тикшерүләр күрсәткәнчә сайлауларда ул 55% тавыш җыя алачак.
Результат 55%.
Бу мәсьәләгә сәясәт белгече Индус Тахиров фикере мондый.
Әйе, Медведев шыннан да бүтін яқтан қолай кіші кебек, демократик рәуіште кіші кебек. Ләкен әлбәттә президент болғаштың аның мінәсуші кімгәдір бойсынып яшау мүмкіннеге кемегеннен кемее барасы. Чынки президент икән енді ол, президенттің қолында толы хакимият. Мінәсуші власына ол кім біләнде болса бөліше аламы? Бөліше алмай әлбәттә. Бөліше үшін дия конституцияны өзгәртергә кирәк. Конституцияны өзгәртеп, президент республикасын парламент республикасына әверелдергә кирәк. Шул вакытта гына парламент президенттан төнерәк, яки аның белән тигез дәрәҗәдәге власть булачак.
Медведев Русия җитәкчесе тәхетенә утыргач, аның белән Татарстан арасында элекке дустанама мөнәсәбәт калырмы дигәнгә Рәшит Әхмәтов булай диде.
Наиболее лучшая кандидатура это друг Шаймиева.
Татарстан өчен ул иң кулай кеше, Шаймиевнең дусты. Татарстан белән Русия арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамасы буенча эш төркемен алар бергә җитәкләп алып барды. Бу шартнаманың кабул ителүендә дә Медведевнең өлеше зур. Минемчә ул президент булса, республикада милли региональ компонент мәсьәләсе дә уңай хәл ителер. Тагын шуны әйтергә кирәк, әгәр Сергей Иванов артында Камил Исхаков торса, бу очракта миңа калса Медведев республика башлыгы итеп Шаймиевне күрергә теләр.
Будет настаивать на сохранении Шаймиева власти.
Медведевнең Татарстанга булачак мөнәсәбәте турында Индус Тахиров исә булай фаразлый.
Аның мөнәсәбәте яхшы булачак, чөнки Медведевка ышанычлы кешеләр кирәк. Шаймиевне алсак, Шаймиев гомумән ул Татарстан җитәкчелегенә түгел, күпләр Русия төбәкләрендә аның артыннан баралар. Шунлыктан әлбәттә Медведев Путин таянган шикелле, бәлки аңардан да ныграк Шаймиевка таянырга тиеш булачак. Бердән бер күтәрдәй кеше шул. Аның әле нинди дә булса пычрак гамәлләре халык ишеткәне дә күргәне.
Шулай итеп, көтмәгән үзгәрешләр чыгып торып, Русиядә президент сайлауларына әзерлек дәвам итә.
Азатлыкта Казан авазы. Сишәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Иран Ислам Республикасының баш консулы Риза Кондори белән очрашты. Билгеле булганча, узган атнада Казанда Иран консуллыгы ачылган иде. Иранның баш консулы Риза Кондори бу көннәрдә республиканың төп рәсмиләре белән очрашып, ике ил арасында хезмәттәшлек турында беренче сөйләшүләрен үткәрде. Кайбер күзәтүчеләр Татарстанның ислам дөньясы белән араларын ныгытуы Русиягә зур зыян китерәчәк ди. Казанда исә моның белән килешмиләр. Теманы Бикә Тимирова дәвам итә.
Америкада урнашкан Стратфор фаразлау үзәгедә Иран Ислам Республикасы вәкилләренең Татарстанга килеп, монда эшли башлауына игътибар итә. Әлеге үзәк әзерләгән күзәтүдә Русияның Иран белән килешү төзү, шуның кысаларында Казанда консуллык ачуы Иранның җиңел генә дөньядан читләтелә алмавын күрсәтә. Стратфор фаразлау үзәге Русияны ике мусульман билбау төбәкләренә бүлеп карый. Беренче билбау Кавказ республикалары, шул исәптән Чечняда. Стратфор үзәге әйткәнчә, икенче билбау Урал таулары буйлап сузылган. Бу үзәк белгечләре язганча, шушы төркем мусульман республикалары икенче билбау ныгып китсә, Русия Себердән аерылачак. Энергия чыганакларына бай Себер белән тоташтыручы юллар Татарстан аша үтә. Ә бу төбәк мустакыйлык камтылуы белән танылган дип яза Стратфор үзәге. Әгәр Татарстан аерылса, Русия Себер өстеннән контрольне югалтачак дигән фикер белдерә көнбатыш күзәтүчеләре. Шул ук вакытта Стратфор үзәге булай дип яза. Иранның Татарстанда консуллыгын ачуы бу илнең Русияның мусульман төбәкләрендә ислам инкыйлабын үткәрергә җыенганын аңлатмый. Иран биредә күп санлы проблемалар белән очрашачак. Чөнки бу төбәктәге мусульманнар күбесенчә төрки халыклар һәм исламның сөнни юнәлешен тота. Алар фарсы һәм шығый түгел. Әгәр кем булса да Русияны тарқату өчен биредә инкыйлаб башласа, ул Русиягә зур зыян китерәчәк. Русия мондай куркыныч барлыгын сизеп, ондай консуллыкларга оешырга рөхсәт биргән өчен үкенгәндер инде дип яза Стратфор фаразлау үзәге белгечләре. Мәсәлән, Звезда Поволжья газетенең баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов бу вакыйганы Татарстанның халыкара блокадасының җимерелүен аңлата ди. Чит ил вәкилчелекләреннән Татарстанда Төркия консуллыгы гына эшли иде. Рәшит Әхмәтов Русияның тышкы эшләр министрлыгы Татарстанда чит ил вәкилчелекләренең булуын теләми ди.
Когда я спросил посла Соединенных Штатов Уильяма Бернса во время его визита в Татарстан в Казанском университете, собирается ли США открывать...
АКШ-ның Русиядәге елчысы Николас Бернс Казанда булганда, мин аннан Акыш Казанда консулыгын ашырга җыенмыймы дип сораган идем. Ул мин әле генә ишче урынына билгеләндем, сез минем Русиядан куылуын телисезме дип җавап бирде. Күрәсең, Русия тышкы эшләр министрлыгы Татарстанда чит ил консулыкларының ачылуын шул хәтле теләми. Һәм бу хакта хәтта Акыш илчесендә, башка ил вәкилләрендә кисәтә. Чөнки бу Татарстанның мустакыйлыкка омтылуын ныгыта. Иран консулыгына килгәндә бу эшкә барганнар һәм бу хактагы карар Русияның иң югары дәрәҗәсендә кабул ителгән күрәсең. Бәлкем монда Иран консулыгын ачып Татарстанның абруен төшерү максатын куйганнардыр. Ләкин барыбер мин моны уңай бәялим. Бу Татарстан зыялыларына Иран кебек бик кызыклы ил белән танышу мөмкинлеген бирә.
Немножко дискредитирует Татарстан, но все равно это положительный шаг. Положительный шаг, в первую очередь, для нашей республики.
Ди Рашид Ахметов. Ул Иран Татарстанга гына түгел, республикада бу илгә үз тәсирен ясый алыр дип саный. Төркия консулыгының татар зыялылары белән даими очрашулар уздыруын искә алып, Рашид Ахметов, Татар җәмәгатьчелеге Иран сәясәтчеләре, мәдәният әһелләре белән дә теләп очрашыр ди. Иранның радикаль карашлары Татарстанда яклау тапмас, ә менә үзенең урта карашта торуы белән Татарстан Иран сәясәтчеләрен суыта алыр иде ди. Звезда Поволжья гәзите баш мөхәррире.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
4-нче Бөтендөнья татар корылтайына соңгы әзерлекләр бара. Шул арада инде төрле төбәкләрдән делегатлар да килә башлады. Әйтик, сугышлар туктамаган Әфганстан татарлары тарихи ватаннары белән элемтәне ныгытырга булган. Моны раслап, сишәмбе көнне Казанга Саманган шәһәре татар мәдәни иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Камалыддин татар килде. Аларның тамырлары Идел Уралдан дип әйтелә. Тик Әфганстанда туып үскән галим, галим мөдәрис исә Хазари халкы эчендә дә татар кабиләсе бар ди. Бу турыда тулырак итеп Амил Нур сөйли.
12 декабрьдә делегатлар башта тию бинасында тупланачак. Аннары курултай узасы залга китәчәк. Бу турыда оештыру комитетыннан Галишан Нури Ахмәт сөйли.
Соңгы курултай булган вакытта кайда икән әйткәчтен, бер көн калгачтан безнең клуб тартып алдылар. Шуның өчен без хәзер акыллы булдык инде.
Киртмәсәләр кирәйләнеп кайтачаклар. Шулай да аренда өчен акча түләнеп куелган, хәтта җылы чәй дә әзерләнә. Моңа Башкортстаннан кадәр ишеп килгән кунаклар аеруча сөенер дип көтелә. Алар арасында 2нче көнне узачак Татар конгрессы курултаена уздырылмаганнар да бар. Тию үз чарасын конгресс узган көннәрдә махсус оештырган. Килү, киту, яшәү чыгымнарын киметер өчен. Икенчедән, оештыру комитеты рәисе Юнус Камалетдинов конгресс мәсьәләләрен ачыктан-ачык шиша алмый ди.
Аларга ирек тә бирмиләр. Бәйләнгән кешеләр, түрәләр белән һәм башка контроль оешмалар белән татарның бөтен милли хәрәкәте мәсьәләләрен шиша алмыйлар.
Узган айда Татарские новостиның миллият кушымта Татар конгрессында беренче рәис булган Индус Тахиров милли хәрәкәткә яңа сулыш өрү максатыннан оешуларын искәрткән иде. Камалетдинов исә конгресс оешкач татар иҗтимагый үзәкләрен юкка чыгару теләкләре дә булды дип саный. Тик әле дә тию белән дә конгресс белән дә эшләүче оешмалар бар. Шундыйлардан Утмуртия Башкортстан татарлары аеруча актив икән. Әмма Камалетдинов татар иҗтимагый үзәгендә бердәнбер лидер түгел. Рәсми яктан дип саналучы ишма рәисе Тәлгат Барый. Ике милләттәш, фикердәш, яки көндәш ике төрле корылтайда катнашачак. Барый конгрессныкында, Камалетдинов иҗтимагый үзәкнекендә. Тик Юныс Камалетдинов тиюнең ике канаты юк дип исәпли. Мислима хатын-кызлар оешмасы рәисе, татар иҗтимагый үзәге эшендә даими катнашып килгән Әлмира Әдиятуллина ике як белән дә эшлекле мөнәсәбәт саклауны хуп күрә. Татар конгрессы эшчәнлегендә дә катнаша. Тик ул тию курылтаена бара алмый, ә татар конгрессы курылтаена делегат булып барачак.
Заман хәзер кешеләрне сайлый, ихласлыларны барлый, ярыша-ярыша игелекле эшләр эшләсеннәр.
Ди Әлмира Әдиятуллина.
Билгеле булганча, Бөтендөнья татар корылтайы 13-14 декабрь көннәрендә узачак. Ә менә Бөтендөнья татар җыенына бер көн кала, ягъни 12 декабрь көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге дә үзенең 9-нчы корылтаен уздырачак. Тик кайда узачагы яшерелә. Анда чит төбәкләрдән татар конгрессына килгән вәкилләр дә катнашыр дип көтелә. Амил Нур шул хакта да фикерләр ишеттерер.
Бөтендөнья татарлар конгрессына Афганстан татарлары үз вәкилен җибәрә. Дубай, Көньяк Африка татарлары да конгресс эшендә беренче тапкыр катнашыр дип көтелә. Бу турыда конгрессның чит илләр белән элемтәләр буенча җаваплысы Рөстәм Гайнетдинов сөйли.
200 yıl elik Tatar yerlerinden hareket ite başlagan aldan Kazakistan'a, Kazakistan'dan Şinjan'a ötüp hem şundan bir tarmağı Afganistan'a kirip Hindiyadagi Chinagar şehrine hatle barıp gitken Tatarların bir tarmağı indi. Tatarlar Afganistan'ın dünya provinsiyalarda yaşıyorlar. Tahar, Samangan provinsi Samangan'da Tatarlar indi yüşmanı çizip koydular. Medeni hem içtimai Tatarlar yüşması deyip atalar. Anın jitekçisi Kamaluddin Tatar, o öyle yaşayıgıd. Әзірек кені рус тілінде біләш, рус ғаскерлері Афганистанда болған шырыны ол күзі алдында өткен вақытлар болған рухы шын татар.
Афганистан татарлары кімнер янында?
Алар совет шығында да қазір бік мүстәкіл үзін таталар, патыш ешетлерге керіп, қатнашып, жүрмелер. Қарурлы, мағурлы халық. Совет шығында да ауылларын қырал білен яқлылар еді. Қазір де күрілерден шақлылар. Мәдениет яғына қалсақ, алар 20-ші ғасыр башында ескі бұрынғы татар тілді сейділер еді. Зірек фарсы сөздері де кірген қатнаш никахлар жоқ. Тахар провинциясының Янгикала езінде 400 татар есі. Саманганда, Кундузда, Бикес, Яшамиле, Бирмингге якын татар бар деп ойлыйм.
Төркиләрнең күршеләре фарсилар арасында да татар дигән кабиләләр бар дип әйтәләр. Тиле фарси, дине шигъи, тамыры төрки булган хазарлар арасында да әйтик татарлар бар. Бу турыда Афганстаннан, Пакистан, Иран аша Төркиягә күчеп килгән Гали Мөбәрис антропология белгече сөйли. Ул шулай ук Афганстан халыклары турында рәсми мәгълүматлар юк. Аларны санамилар дип исәпли. Шулай да Мөбәрис көнбатыш чыганаклары китергән саннарны җиткезде.
Bir arkadaş vardı işte bizim Hazaralardan, o da işte Tatar Hazaralardandı.
Bir Hazari dostum var idi. Ул да Tatar Hazarisiydi. 1998 елда бергә Төркиягә килдек. 2000 елда ул Норвегияга китте. Афганстанда халыкларның узаны яки саннары турындагы мәгълүматлар гадәттә ялгыш бирелә. Аларны еш кына сәяси мәнфәгатьтән чыгып әйтәләр. Хазарилар турында да саннар дөрес түгел. Шулай да кайбер көнбатыш чыганаклары китергән саннар бар. Пуштуннар 35%, таҗиклар 25%, хазарилар 19%. Узбеклар 8, түркменнар 5% диләр. Афшари дигәннәр дә бар. Кыргызлар, казах кебек халыкларның саны тагын да аз. Без хазарилар Төркидән фарсылашканбыз. Борынгы телдә төрки сүзләр күп. Тик яшьләр арасында чиста, заманча фарсы телендә генә сөйләшүчеләр дә бар. Хазари ичендә үзен башка төркиләргә бәйләгән кабиләләр дә бар. Алар арасындагы түркмен хазарилары, татар хазарилары турында сөйләргә була. Тик барысында Афганстанда хазари буларак беләләр.
Әмма буларның һәрсене хазара буларак Афганистан
Сез Афганистан татарлары, хамандагы татар дип аталышы кабиләләр турында Рустам Гайнетдинов һәм Гали Мөбәрис мәгълүматларын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Бөтен дөнья татар конгрессы курылтайы мәдәни чараларга бай булачак. Очрашуның беренче көнендә ул күренекле татар язучысы Тәүфик Әйди истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә күрсәтелә. Татарстанның сәнгат осталары концертында исә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җырчылары да чыгыш ясаячак. Шулай ук делегатлар Шагыйрь мәхәббәте операсын һәм Телсез күке спектаклендә карыячак. Мәдәни чаралар турында тулырак итеп Наил Алын сөйли.
Бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курылтае делегатларының кайберләре менә язмыш булгач, Казанга тагын килергә насип иткән дия торгандыр. Җиде җыенга керешкән шугалар шәршәмбе кичендә Камал театрында "Йөртә безне язмышлар" дип аталган әдәби музыкаль кичәдә булачак. Бу чара күренекле татар язучысы Тәүфик Әйди истәлегенә багышлана.
Тәүфик Әйди үз вакытында бөтен татар конгрессы алып барыла торган эшләрне бер үзе алып бара торган булган. Ул читтә йөргән татарларны эзләп табып, аларның язмышы белән кызыксынып, менә Казандагы татарлар белән бәйли торган булган, аларны өйрәнә торган булган. Алар өчен борчылып, аларны өйрәнеп, шулар турында яза торган булган.
Ди курылтай вакытындагы мәдәни чаралар өчен җаваплы Халиса Исмагыйлова. Әлеге кичә өчен Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Юнус Сафиуллин махсус бер бүлектән торган пьеса язган. Әлеге пьесаны ул Тәүфик Әйдинең дөньяның төрле кыйтгаларына сибелгән татарлар тормышы турындагы 9 томнан торган "Йөртә безне язмышлар" дигән әсәренә нигезләгән. Әйдигә багышланган кичә вакытында тамашачылар ул язган элемтәдә булган шәхесләр белән кабат очрашачак. Мисал өчен Казахстанда яшәгән Латиф Хәмиди образы да сәхнәгә күтәрелә. ettik. 13 декабрь кишинде исе Курултай делегатларын Тукай, аның мәхәббәте Зәйтүнә, язучы Фатих Әмирхан һәм 20-нче гасыр башы мөхите белән очрашу көтә. Елдан артык элек кенә сәхнәгә куелган Резиде Әхиярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы Җәлил театрында күрсәтеләчәк. Камаллылар да конгресска өлешсез түгел. Шимбә кишиндә Зөлфәт Хәкимнең Тилсез күке спектакле куелачак. Жұмға күнні рәсми шаралар түгелленгәш Корстын өзәгінде Татарстан президенті есімінен қабыл ету мәжлісі ұйыштырыла. Ондан соң болашақ мәдәни шара Татарстан сәнгәт ұсталары концерты деп аталса да, онда башқа түбәкләрде яшәгән көрнекле татар жыршылары да қатнаша. Олар арасында Дағыстанның Русияның халық артисті Асия Құмратова, Қырымнан Әмина Мұстаева, Уфадан опера жыршысы Илхам Уәлиев һәм башқалар бар. Бұл программаны түсеген вакытта без татар халкының яшәешенә игътибар иттек. Язучы Марсель Галиевнең Дугалы еллар дигән китабындагы Туфанлы хәтер повестеннән үзеккә нигезләндек. Анда татар халкының нинди икәнлеге бик ачык итеп язылган ди Халиса Исмагыйлова.
Аның укыганнан соң безнең концерттан соң әле инде бөтен дөнья татардан гына тора микән? Дөньяны гомумән татар төзеде микән дип уйларга мөмкин.
Диол. Әле 2 ел элек кенә оештырылган Исмаил төркеме җитәкчесе Альберт Исмаил әлеге концертта чыгыш ясау минем өчен зур бәхет ди. Бу төркем милли каһарманлык һәм ватанпәрвар җырлары белән таныш. Алар Курултай делегатлары алдында Илсур Кышытканлар шигыренә язылган Ватаным дигән җыр башкарачак.
Негізінде миллилік өзіміздің зур түркі дүнияның бір үліші оларақ татар аңын өстіру, қозғату мақсат етіп қойылды.
Ди Исмаил түркімінің жетекшісі Альберт Исмаил.
Шушының бен Татарстан хабарларының сейшәмбе 11 декабрь шығарылышы тәмам. Республика яңалықлары білін сізіне Озатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшырының бұл үшін мен Гүлнар Шейхеддин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең буле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, ул советлар да дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә бу дип әйтәм, хәт башкасам телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала Аба басырағаннан мені да сауап болар деп ойлаймын менде.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа толқындарда, ұзын толқындарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қайдарын біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бик тәйістәлікілі шартнама, ауыр жол білен үткен шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда яз көне үтәчәк республика парламенты сайлауларына намзәтләр теркәү 31 декабрьдә тәмамлана. Республикадагы кайбер оппозиция җитәкчеләре белән Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякин арасындагы мәхкәмә эшләре кичектерелде. Югары куәтле электр үткәргеченнән 7 чакрым озынлыктагы шыбык урлаучыларны хөкем итү түгел, урлаучыларның эзендә таба алмыйлар. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Уафин.
Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан 16-18 депутат сайланачак дип хәбәр иткән идек. 16-мы, 17-ме, 18-ме сайлауларның төгәл нәтиҗәләре ясалганнан соң билгеле булырга тиеш иде. Ниһаят төгәл нәтиҗәләр ясалган. Башкортстаннан Дәүләт Думасына 16 депутат китәчәк. Шуларның 15-е бердәм Русиянекләр, берсе коммунистлардан, бердәм Русиянең Башкортстан исемлегендә беренче булып республика президенты Мортаза Рәхимов тора иде. Ул депутатлыктан баш тартып республиканың үзәк сайлау комиссиясенә гариза тапшырды. Русиядәге берничә фиркә беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны президентлыкка тәкъдим иткәч һәм моны Русия президенты да хуплагач, Башкортстанда да хуплап авыз ачулар башланды. Иң беренче булып Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев фикерләрен белдереп, Медведевның президент сайлауларында җиңү ышанычы зур дип белдерде. Һәм Медведевне күрсәтү көтелгән адым иде, диде. Россия президентына дагъва итүчеләр 27 гыйнварга кадәр теркәү үтәргә тиеш булса, Башкортстан дәүләт җыелышына 31 декабргә кадәр генә. Бу турыда республиканың үзәк сайлау комиссиясе башы Барый Кинҗагылов белдерде. Хәбәр итүбезчә, 2 март Россия президентын сайлаулар белән бер үк вакытта Башкортстан парламентына депутатлар да сайланачак. Гадел Россия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякин мәхкәмәләрдән кача. Хәбәр итүбезчә, Александр Сидякин республиканың эшкуарлар шурасы рәисе Николай Швецовны 30 елгы элекке хәлләрне искә төшереп, пычракка батырган иде. Ул матбугат очрашуы уздырып, Швецов милициядә эшләгән елларда хатын-кызлар көчләп, әхлаксызлык белән шөгыльләнгән дип белдергән иде. Швецов моның дөреслеккә туры килмәвен, милициядән эштән китү өчен үзенең куштанактагы бозыклыгы турында хатыны белән шикаятлар оештыруын хәбәр итте һәм Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Ниһаять, мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш булса да, ул 23 гыйнварга күчерелде. Сәбәбе Сидякинның утырышка килмәве өчен. Узган ел Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигновны да Александр Сидякин гаепләп чыгу өчен Бигнов аны мәхкәмәгә биргән иде. Сидякин Бигновны халык дип аталган инвестиция чек фонды аша зур күләмдә акча үзләштерүдә гаепләгән иде. Бигнов шуның өчен аны мәхкәмәгә биргән иде. Ул утырышта Сидякин килмәү сәбәпле гыйнварга күчерелде. Швецов һәм Бигновлар Сидякин үзе гаепле булу сәбәпле мәхкәмәләрдән качып йөри дип исәпли. Александр Сидякин исә үзенең авыру булу турында хәбәр иткән. Әйткәндәй, ул инде Бигнов эше мәсьәләсендә соңгы мәхкәмә утырышларында даими авырый башлады. Русия Дәүләт Думасына Гадел Русиядән Сидякин да депутат булып китә дип фаразланса да, ул исемлеккә төшеп калган булып чыкты. Сәбәбен хәбәр итмиләр. Николай Швецов, Александр Сидякин зуррак урынга сайланган очракта без аны фашлаячакбыз, аның турыда бик зур компроматларыбыз бар дип белдерде һәм аны Чикатило белән тиңләде.
Что если вдруг Сидякина куда-то захотят взять выше муниципального уровня, а на муниципальном уровне вообще морали их никаких не надо, там по контракту, то он мы такой, представив его кадры, убойный материал, женщины к нему не будут ходить, как к Чикатиле, за километр.
Бу Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов булды. Уфада мусульман хатын-кызларының шәфкатьлелек оешмасына 100 ел тулуга багышланган төгәрәк өстәл узды. Анда татар башкорт хатын-кызлар оешмалары вәкилләре, галимнәр, руханилар катнашты. Мәгълүм булуынча, Уфада 1907 елда мусульман хатын-кызлары шәфкатьлелек фонды оештырган. Болар турыда Башкортстан хатын-кызлары берлеге җитәкчесе, республика парламенты депутаты Гүзәл Сиддикова шуларны ирештерде.
Бай хатындар булгандар алар әлбәттә, һәм улар җәмгыятькә тупланып, үзләренең закаттары була инде, закаттарын алып, һәм халыктан да байлардан акча йып, мәктәпләр ачкандар, китапханалар ачкандар, ятимдәр һәм карауга калган улулар, улы хатындар өчен бер йорттар ачкандар, һәм шул мәктәпләрдә кыз балаларны төрле һөнәрләргә өйрәткәндәр. Менә булар бүтәһеле дәүләт тарафыннан түгел, әтәп менә хәйрия ысулы менән йыйылган аксага тотылган.
Гүзәл Сиддикова бүгенге хатын-кызларның шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек эшләре турында да бәян итте.
Без Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте үзебезне ошо җәмгыятьнең ни кимәлдәдер дәвам итүсе буларак билдәләп үтергә лә һәм ошо юнәлештә эштә алып барырга кирәк дип исәпләйбез. Мәсәлән, Сермән балалар йортында, Үзән балалар йортында бер компьютерлар, һуткыстар, телевизорлар бүләк итеп, һәм хәтта безнең идара агзасы Рәмилә Сәлимгәрәева артистка беләһегез, үзенең туган көне бүләк ителгән хыярлы хәтта шул Сермән балалар йортына алып барып тапшырды. Безнең Ямгыяттың ағзалары арахында күсінен келген теклім хайрия ішімен шоулан өсілер байтақ. Мұна әлі Ғалия Багадиору, мәтәлін, Беларетті Башқұрт мәктәбі яқшы оқысыларына стипендиялар беріп тұра. Ветерандарға дайым ярдам етті, етімдерге ярдам етті, әлі мұна мәсет төдіп ері.
Бу Башкортстан хатын-кызлары бірлігі жетекшісі, республика парламенті депутаты Гүзәл Сиддикова болды. Башкортстанда телефон аша акча алдап алу очраклары күбәйде. Мәсәлән, Уфада яшәүче берәүнең улы Мәскәүгә киткән булган. Берничә көн үтү белән телефон аша аның бәләгә очравы, машина белән бер сукбайны таптатуы турында ата-анасына хәбәр иткәннәр һәм ярдәм итү өчен 100 мең сум акча сораганнар. Егетнең әтиенисе ул кадәр акчалары булмау сәбәпле 30 меңгә килешкән һәм түләгән. Берничә көннән уллары шалтыратып, хәленең әйбәт булу турында ирештергән. Баксаң, ул бернинди дә бәләгә тормаган. Башкортстанда инде 30 кеше шундый алдак корбаны булган. Мәләуіз районында 7 километр ұзындықтағы электр темір шыбығын ұрлағандар. Шынысы қызық, ол жоғары күшенішлі темір шыбықта 6000 вольт электр оты болған. Білгіштер фикірінше, оны электр білгіштері ұрлаған. Бұлар туры да Мәләуіз электр шіркетінен Рейс Мырза Ғулов шыларыны хабар етті.
Вақытын дұрыс күн айтып айта алмайым. Қазақтың мұртығы 29-да электрдің аппатшығы өткенде көрген барын өте, 4-сі декабрде өткенде ұлығы өте. Екенін үші бұран болды өтінде. Бұл ене тұрында бірінде де әзде. Қалық зиян көрмәне бұл қалпсу үші бізің. Екі фитірді бірге жалғай тұрған қалпсу. Бірінде напряжен олмаға, екінсі әнен бере тұрғайнамды. Сол қалпсуны алған. Мұнда әсіндіпті электрик кешілер, қасандыр ішләп еткендерден, бәлкі біздер әштеген кешілер алған. Неизім дегенде, мұналар характеристиканы біледі, пайдан напряжені пайдан келе. Ұнжақтан, мұна ол бетін бізде респективті защиттылар бар. Өнгенай защитті, ол көретірдің, біз земля деген не бар, сонда провод түсі көретірді, үзіріп түсі, таттан сияғына өзгендер, провод ерге түшкен қандыр, біз көрмейді.
Бұ Рейс Мырзағұлов болды. Дәулекен районында нефет өткергіш жараланған. Ол қазу үшлерінде экскаватор тарапынан зиян көрген, һәм нефет оққан. Нефет жамғысы 12 квадрат метр мәйданы пішіратқан. Хәләкәт тез арада тоқтатылған. Башқұртстанның китап нәшриятына республиканың халық жазушысы Зейнәп Бишева есімі берілді. Әйткендей, бұл Зейнәп Бишеваның туғына 100 жыл толды. Юбилей шаралары исә алдағы жылда өтәчәк. Азаттық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне баш қала хакимияте бинасы
қалды. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан дөньяга сибелгән татарларның тәкъдим фикерләрен туплый. Безгә интернет һәм СМС аша килгән кайбер кызыклы тәкъдимнәр белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Аңарчы Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова Ырымбур татарларының фикерләрен ишеттерер.
Республикасында 165 меңләп татар халкы бар. Татарлар булган өлкәнең иң зур татар каргалы авылында 4 меңнән артык халык яши. Авылның урта мәктәбендә 430 лап бала белем ала. Ана телендә аларны 3 татар теле укытучысы укыта. Әгәр дә сез Кырылтайда катнашкан булсагыз, нинди мәсьәләләргә игътибар итегез дигән сорауга тарих укытучысы Альбина Файзулина һәм татар теле укытучылары Хафиза Ягафарова белән Резида Рафикова булай диделәр.
Без татар дөньясында яшәү белән, татар булу белән башка дөньядан аерым яшәмибез һәм хәзерге постиндустриаль җәмгыятьтә яшәнгә күрә бездә алдынгы буларга тиешбездер дип уйлыйм. Шуңа күрә минем тәкъдимем шушындый: татар мәктәпләренең аерым бергә, бердәм булып һәм бер-беребез белән мәгълүматларны аралашып торуы җиңел булсын өчен интернет аралашуны җитештерергә кирәк. Аның өчен сайтлар туплап, бөтен татар дөньясының мәктәпләренең сайтларын бер җыентыкка туплап, менә шундый мәгълүматлар кирәге. Татарстанда булган бер вакыйгалар, ниндидер конкурс, фестивальләр үтә икән, шулар турында информация да турыдан-туры безнең сайтка килеп торса икән. Безгә ниндидер бер комитетны, органны, ниндидер бер кеше шул информацияны безгә җибәреп торса икән. Мультимедия материаллар да кирәк. Мәктәп миллион алып, үзебез информатика кабинетын оештырдык. Анда мультимедия аудитория, анда интерактив тахталар да бар, бүтән компьютерга интернет та бар. Ләкин татар теле әдәбиятле дәресләрендә кулланыр өчен материаллар, шулар турында мәгълүмат бирсәләр яки мультимедия материалларын безгә җитештерсәләр икән.
Без инде шул конгресста татарларның барысын да берләшүе өчен куанабыз. Бер юлы татар мәктәпләре дә берләшүен үз алдында тотсак икән дип өметләнәбез инде. Чөнки Казан белән Бирак Каргалавындагы элемтә нишкә шуны ныгытмакчы булабыз инде. Татарстандагы татар мәктәпләре белән турыдан-туры элемтә ныгыту, аны яңарту дигән уйлар белән йөрибез. Тагын бер мәсьәлә безне борчып тора. Шундый сүз чыкты: татар мәктәпләрендә сәгатьләрне кимитәләр икән дип. Дөрес микән, юк микән, шулда безне борчып тора инде. Мәктәптә тел бетсә, ул милләт бетү дигән сүз бит инде. Ул проблеманы шишлү мөмкинчелеге бар микән, юк микән, без бернинди дә мәгълүматлар белмибез инде.
Татар тел укытучысы буларак инде бездә зур проблема булып тора, менә шул укытучыларның курсларга укырга җибәрү мәсьәләсе. Чөнки без Оренбурда Татар телен укытабыз да укырга барганда безнең фән буенча курслар юк. Козангыда ибәрмәмәр, шул безнең Оренбургның ИПКРО дигән институтында укып, руслар белән бергә йөреп, руслар белән бергә защита экзаменнар биреп, шул укып йөрибез, ә татарча укыганыбыз юк. Шул зур проблема.
Дәреслекләр буенча нинди проблемалар бар?
Быел безнең мәктәп 9-нчы тәэмин ителде дәреслекләр белән, тик 1-нче сыйныфларда әлифба, китаплары, дәреслекләре бөтенләй юк. Искеләр белән укытып беребез хәзерге көнне. Безнең Каргалда гына түгел, ул бөтен өлкәдә шул проблема тора.
Сез бөтен дөнья татар кырылтае алдында нинди мәсьәләләр куяр идегез дигән сорауга Сакма районының татар Каргалы урта мәктәбе укытучыларының җавапларын тыңлыйсыз. Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низаметдинова белән тарих укытучысы Альбина Файзуллина сүзләрен дәвам итеп болай диделәр.
Азакы елларда булган дөньяның үзгәреше безнең милли дөньябызга да тиеп китә. Безнең авылыбыз зур, балаларыбыз да күп, горурланабыз үзебезнең татар икәнебезгә. Язучылар килсә, безгә ул кирәктер дип уйлыйм. Шуннан икенчесе, аена бер тапкыр бер бандероль килә. Ул бандерольда килә Татарский мир дигән газет Мәскәүдән. Аларның безгә шул газетне онытмыйча, шушы ерак-еракта Оренбург өлкәсендә бер татар авылы бар дип, шуларны җибәргәннәренә бик зур рәхмәт белдерәсем килә.
Өлкәбездә татарлар бер-берсе белән оралашып, хәбәрләшеп торуда чара буларак ул безнең матбугат чаралары. Беренчедән Яңа вакыт газетасы дип әйтәм. Ләкин хәзерге вакытта яшьләрне кызыксындырыр өчен, таләпләрне канәгатьләндерерлек матур кагазда, яхшы краска белән язылган кызыклы мәкаләләр булса, шунда яшьләрне кызыксындырып була. Яшьләр татарча укырлар иде, кызыкта булыр иде. Ярдәм итәргә кирәктер дигән уйда торабыз без. Яңа гасыр каналының корпункты оештырылса әйбәт булыр. Чөнки гәзиткә караганда хәзер яшьләр күбрәк телевизор карап итенәйме? Яшьләр татар теленә күбрәк игътибар итәрләр. Һәм татарлыгыбызны югалтмас идек.
Сез бөтен дөнья татар кырылтае алдында нинди мәсьәләләр куяр идегез дигән сорауга Сакма районының татар Каргалы урта мәктәбе укытучыларының фикерләрен ишеттегез. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
4-нче конгресска тәкъдимнәр азатлыкка кисә телефоннарыннан СМСлар аша да интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша да килә. Һәм алар Рымбур укытучылары әйткәннәрне куәтләгән кебек. Менә интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләр. Казаннан Шәриф: мәктәпләр бик җаннарны тә, балалар тел өйрәнергә кыенсына, телне матур итеп өйрәнер өчен яңа алымнар кирәк, фикерләү җәмгыятьтән артта калмаган укытучылар әзерләү кирәк. Бу эштә әлбәттә фидакарьлек, тырышлык кирәк. Бу бары тик ярата һәм яраттыра белгәндә генә мөмкин булыр кебек. Телләрне бик әйбәт үзләштерү зарур, татарчасында, русчасында, инглизчасында дип яза. Шулай ук Казаннан Муса: конгресста бигрәк тә татар матбугатын үстерү юллары каралса иде, татар конгресының күпме төбәктә нукталары бар, алар аша матбугат таратыламы? Конгресс вакытында кунакларга татар матбугатын күрсәтергә иде. Килгәннәр кул белән тотып карасыннар иде. Икенче мөһим тема – студентларны чит илләрдә укыту. Минемчә, бу темада Япониядән үрнәк алырга кирәк. Мәгърифәтсез алга китү юк, дип яза ул. Бер тыңлаучыбыз азатлыкка җибәргән СМС-та республикада рәсми документларны татар телендә дә алып барырга чакыра. Суверенитет игълан килгәннең беренче елларында тимер юл һәм автобус вокзалларында татарча игъланнар була иде, хәзер юк, дип яза ул. Хөрмәтле тыңлаучылар, безгә интернет аша җибәргән хатларыгызда azatlik.ru сәхифәсендәге форумдагы фикерләрегезне калдырганда, шулай ук кисә телефоннарыннан җибәргән СМСларда үз исемегезне дә язсагыз иде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында козымалары шыры, хөрмәтле тыңлаучылар. Омск өлкәсенең татар авылларында коз сую кебек авырышны әле дә җиңел һәм истә калырлык кызыклы итеп башкаралар. Шыпшын козымасенә безнең Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева чакыра.
Мәгълүм булганча, карлар явып, көннәр суыткач, элек-электән авылларда коз өмәләре башланган. Татар авылларында козларны айрыча күпләп үстергәннәр, өмәләрне дә зурлап үткәргәннәр. Өмә халык өчен үзенә күрә бер тантаналы бәйрәмгә дә әйләнгән. Омск ягындагы татар авылларында да гомер бакый коз өмәләре үткәрелеп килгән. Бу йола бүгенге көндә дә югалмаган. Коз үрчиткән йортларда хәзер дә коз өмәләре үткәрелә. Коз өмәсенә багышланган шундый бәйрәм шушы көннәрдә генә Тары районының Ишәй авылында булып узды. Дөрес, анда чын мәгънәсендә коз өмәсе үткәрелмәде. Авыл клубында сәхнәләштерелгән күренеш рәвешендә коз өмәсе йоласы күрсәтелде. Йоланы сәхнәләштерү өстендә Ишәй авылы үзешчәннәре һәм Тары районының Милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге эшләде. Күренеш башланыр алдыннан әлеге берләшмә методисты Илдар Маматов халыкка коз өмәсенең мәгънәсен аңлатып үтте.
Татар халкына хас булган коз өмәсе элек-электән авылларда матур итеп үткәрелгән. Шушы көннәрне балалар да, егетләр, кызлар да көтеп калганнар, чөнки шушы бәйрәмнәрдә алар бер-берсенә пар тапканнар, коз өмәләре вакытында хәтта кушылышып семья корганнар. Коз өмәсе бик матур бәйрәм, халыкны дуслаштыра торган, кешеләрне бер-берсенә булышырга өйрәтү максаты белән үткәрелгән.
Аннан соң алып баручылар шигъри юллар белән тамашаны башлап җибәрделәр.
Коз өмәсе иң зур бәйрәм көне. Авыл өчен олы тантана.
Бергә эшләү уен төлке була коз өмәсендә. Кызлар, егетләр җыела, зур шатлык һәммәсенә.
Тамашаны җыр белән укучы балалар дәвам итте. Алардан соң сәхнәгә кулларына коз канатлары тоткан кызлар һәм егетләр чыкты. Шаярып, кыз сайлау һәм канат сату күренеше башланды.
Сомыз хуҗалар!
Сомыз егетләр!
Сезне коз өмәсе белән котлыйбыз.
Йортларыгызга бәрәкәт, үзегезгә мәхәббәт телибез. Эшләрегез хуп булсын.
Телләрегез тотлы, йөзегез якты. Сезгә бездә ни кирәк?
Эшкән симез таз кирәк. Юк, симез коз кирәк. Тагын вакыт таз кирәк.
Коз казанга төшмәгән, нигә түзеп пешмәгән? Канат сатабыз канат. Агын сайлап карап, кемгә кирәк? Алыгыз.
Коз өмәсе күренеше барышында халкыбызның борынгы җырлары да башкарылды. Шундый җырларның берсен Нур татар мәдәният үзәге сәнгатькәре Фәридә Курманова башкарды. Җыр биюләр белән тамаша дәвам итте. Мин сәхнә артына Фәридә Курманова янына үттем.
Фәридә ханым, каян өйрәндегез бу җырны?
Мин кечкенә идем әле. Әнием йырлый иде ул җырны. Памятькә шул хәтле кереп калган ул җыр. Мин аны сначала без значения йырлап йөри идем. Хәзер инде значение появилось. 100 лишним елды ул җырга. Җырның исемен ничек исемен белмим мен. Казан каяны дип әйткән инде аны.
Каз өмәсе күренешен сәхнәгә куючыларның берсе булган Ишәй клубы мөдире Әлфинур Мәминовадан мин хәзерге вакытта авылда кос өмәләренең ничек үткәрелүе турында сорадым.
Әсинур ханым, хәзер авылда кослар осрыйлармы? Кос өмәләре ясылармы?
Осрыйлар, ясылар. Йылышып, кос өмә ясап, юлгып утыралар.
Җырлашып, бәйрәм итеп алалар.
Юлкын чакта да, суңнан да кос пешереп утырып, җырлыйлар.
Димәк, бу гадәт югалмаган?
Югалмаган. Бар әлдә.
Кемнәр осрый? Яшьләрме, өлкәннәрме?
Олылар да, яшьләр дә осрый.
Кослар уңамы соң?
Разный вакытлар була. Кайсында уңа, кайсылар юк. Ну, в основном уңа.
Чәшәр бәпкә була инде.
Өйкө, например, сакласалар 24 ләп була, 25 ләп була. Ә кайсы кешеләр өчен ялап саклыйлар, анда инде 30 ләп булып китә.
Шундый ерак авылда каз күпме тора?
500 тора. Эше бик күп үстерү кыен тосрау авыр. Кичендә баланы караган шикле карайсың.
Тыңлаучыларны кыскача гына Ишей авылында яшәүче халыкның тормышы белән таныштырып китүдә урынлы булыр. Тарихи мәгълүматлар буенча авыл 1626 елны барлыкка килгән. Район үзәге булган Тар шәһәреннән ул 35 шакрым ераклыктагы Иртыш елгасының ар ягында Уй елгасы буенда матур гына бер урында урнашкан. Тирә-якта куе урманнар, биек норат агачлары, басу кырлар да җитәрлек. Өйләр норат агачыннан салынган, каралты куралар да агачтан. Авылда татарлар гына яши. Элекке елларда Ишәйдә 400-гә якын кеше булган. Хәзерге көндә
авылда 200-гә якын кеше яши. 60 үй.
Ди пенсиядәге укытучы Әлфия ханым Сатышева. Халыкның да күбесе пенсия яшендә. Авылда яшьләр бик аз ди юл борчылып. Аңлашыла ки, яшьләр аз булгач, авылда балалар да күп түгел. 2005 елны балалар саны аз дейіп, мәктәпне япканнар. 1-9 сыныфка балалар 5 шақырым ераклықтағы Крапивки есімлі Рус ауылына барып оқилар. Аннан соң тілегені 15 шақырым ераклықтағы Самсоноваға кетеді Әлфия ханым.
Автобус 9 классқа жүрді.
Неше бала бар онда?
Біздің ауылдан бұйыл барлық классларда 16 бала. Крапивкаға бару.
10-нче классны укырга теләсәләр кая баралар?
Самсонга китәләр, Самсоноваға. Анда интернат тұрып оқилар.
Мәктәпне тәмамлаган балаларның барсы да кая да булса китәргә тырыша, ди Әлфия ханым. Авылда эш фельдшерлык пунктында һәм клубта гына фермерлык эше белән шөгыльләнүчеләр дә аз. Ике кеше шөгыльләнеп караган. Хөкүмәттән ярдәм булмагач, эшләр алга китмәгән. Бер фермер инде эшчәнлеген туктаткан. Икенчесе дә туктату алдында тора. Мол да табыш китерми. Шәһәрдән ерак булгач, сөт каймак сату мөмкинлегебез юк. Ит бәрәңге җитештерсәк, сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен. Эш башлау өчен күп акча да кирәк. Бу эш белән бездә 1-2 кеше генә шөгыльләнә. Инде урманнар да, табигать җимешләре дә кимеде, ди Әлфия ханым борчылып.
Урманнарны инде якында кисеп битереп баралар. Урманның байлыгы җиләк җимештәр бит бара.
Авырлыклар булуга карамастан, бездә халык тырышып яши дип сүзгә кушылды 30 ел буе авылда шәфкать туташы булып эшләгән Вәлия Сатышева.
Ул тототлар һәрбер семьядә бер ике сыер, даже кайсы семьялар өч сыер тотот.
Бер уңайдан Вәлия ханым авыл халкының сәламәтлеге белән дә таныштырып китте.
Олы кешеләр күбесе авырытлар гипертонический болезньмен, йөрәк авырулар, астма. Монда первую помощь оказывать итабыз, та тяжелый случай ларда тарыга алып китабыз.
Эш кешелек күпме булды?
Утта күп дип әйтеп булмайды. Ничего, халык яшәгәле була ди.
Безнең авылда урлашу да юк. Халык тәртипле дип сүзен дәвам итте укытучы Әлфия ханым.
Безнең авылда чыгып китсәк, үйләребез ачык калат. Тиючеләр, керүчеләр, урлаучылар юк. Авылыбызда халык бик дус. Бер-берсенә помогает, бергә-бергә яшәйбез.
Бу саф табигатьле күркәм татар авылы таркалмасмы? Тагын ничә ел яшәр? Әлбәттә, әйтүе кыен. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org.
тапшыруны Прагадағы студияда Нуаиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.